Sveiki, žinių radio klausytojai, čia laida Europos gidas, prie mikrofono Lukas Oželis. Politikams renkantis už ką balsuoti parlamente, kartais kyla dilema, ar balsuoti pagal savo įsitikinimus, ar paremti savo frakcijos poziciją. Europos parlamente iškyla dar viena dedamoji. Lietuvos europarlamentarams tenka rinktis tarp nacionalinių ir europinių interesų. Dalis kandidatų į Europos parlamentą teigia, kad žada atstovauti tik Lietuvos interesus. O kita dalis pabrėžia, jog Europos parlamente darbas vyksta europinių partijų frakcijose ir būtent ten daroma esminė įtaka sprendimams. Kai kurios Lietuvos partijos dar nėra nusprendusios, kokiose frakcijose žada dirbti, jei jų kandidatai pateks į Europos parlamentą. Tad ar Lietuvos europarlamentarai turėtų atstovauti europinius ar nacionalinius interesus? Kiek lojalūs frakcijos pozicijai yra Lietuvos europarlamentarai? Kokios sankcijos taikomos tiems politikams, kurie balsuoja prieš savo frakcijos poziciją Europos parlamente? Šiuos klausimus aptarsime su Vytauto didžiojo universiteto docente Ingrida Unikaitė Kuntavičinė. Sveiki.
Labai diena.
Bei Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesoriumi Gediminu Vitkumi. Sveiki.
Labai diena.
Taip, ponė Kuntavičinė, jūs prieš kelis metus gilinotės į tą atstovavimą Europos parlamente, darėte interviu su europarlamentarais. Tai kaip viena vertus tą atstovavimą Europos parlamente supranta Lietuvos piliečiai, kaip kita vertus supranta patys europarlamentarai? Ar čia yra įsiskirimas požiūriu ar ne ir koks tas požiūris?
Na, iš tikrųjų, darant tyrimą ir apklausą piliečių organizuojant taip pat ir sužinant, vat, ko tikisi iš Europos parlamento narių, tai iš tikrųjų buvo pastebėta, kad dažniausiai, ką paminė piliečiai, kad norėtų, jog būtų atstovavami Lietuvos nacionaliniai interesai. Tai čia buvo kažkur turbūt apie 90% toksai vat, pritarimas šitam teiginiui. Na, o patys Europos parlamentarai, Europos parlamento nariai, jie iš tikrųjų, na, žinodami realią situaciją, jie visuomet pabrėžia, kad labai svarbu priklausyti tinkamai daugumą turinčiai europiniai politiniai grupiai, taip kad dažniausiai, na, sakykim, yra atstovaujami tie vadinami europiniai interesai, bet jie neskiria labai ir neatskiria, nedaro tos didelės skirties ir sako, kad atstovaudamas europinius interesus, vat, Europos parlamento narys visada galvoja ir apie savo piliečius ir tuo pačiu, kad jeigu bus geriau visiems, tai bus geriau ir Lietuvos gyventojams priimant tam tikrus sprendimus. Taip kad jie stengiasi taip pat prisilaikyti to, kas yra, na, reglamentuota jau Europos parlamento nario darbe, tai būtent lojalumą tokį palaikyti būtent europinės politinės grupės balsuojant, bet taip pat, kai būna labai kažkokie aktualūs klausimai, jeigu išsiskiria tos pozicijos, na, stengiasi kartais ir susivienyti. Nedaug tokių atvejų, kiek pastebėjom per visą tą laikotarpį, bet yra buvę, kai, na, sakykim, kartais pabalsuoja ir ne taip, kaip galbūt patarė europinė parlamentinė grupė.
Žodžiu, kai yra labai aiškus kažkoks Lietuvos interesas, kur praktiškai, kalbant apie visus europarlamentarus, labai įsiskiria nuo tų europinių pozicijų, ne tada, vat, egzistuoja tie realūs nacionaliniai interesai, taip sakant.
Na, tai labiausiai galbūt užsienio politikos srityje būna, kur labiau taip vieningai visi stengiasi palaikyti, kiek kalbėjomės su interviu, kada darėm, tai dar tokie žemės ūkio politikos klausimai dažnai yra paminimi. Ir galbūt atminties vat, politikos tuo metu kaip tik buvo labai šviežia, kai buvo primta rezoliucija dėl sausio 13-osios, kuomet sugebėjo taip pat vat, suburti ir surasti to palaikymo platesnėse grupėse Lietuvos atstovė Europos parlamente. Tai vat, būtent galbūt tos sritis tokios. Mm.
Pone Vitkau, kaip jūs apskritai žiūrite tą perskirą europiniai, nacionaliniai interesai ir kaip jūs manote, kur čia yra priežastis, kad vis dėlto didžioji dalis Lietuvos piliečių sako, mums reikia kažkokiu tai atstovavimo Lietuvos nacionalinių interesų, bet vat, štai patys europarlamentarai vis dėlto kalba apie tai, kad, na, pirmiausia tu žvelgi, kas visai Europai bendrai gerai, o po to turbūt tai yra gerai ir pačiai Lietuvai. Tai kur šitas įsiskirimas nuomonių ir kuo jis tai aiškintum?
Na, Lietuvos piliečiai tai, kad rūpinasi nacionaliais interesais, kad būtų tinkamai atstovaujami, tai yra visiškai teigiamas dalykas, kad piliečiams tas rūpi, bet reikėtų nepaleisti iš akiračio to, kad mūsų interesai, kiekvienos valstybės interesai yra atstovaujami tik tai kitoje institucijoje. Yra speciali institucija Europos Sąjungos taryba, o taip pat Europos vadovų taryba, kur tiesiai, šviesiai, aiškiai oficialūs atstovai atstovauja mūsų nacionalinius interesus ir derisi su kitom valstybėm ieško kompromisų. Europos parlamento užduotis yra šiek tiek kitokia. Pirmiausia, Europos parlamentas, jis žinoma, atstovauja irgi ir atstovaujančio instituciją, bet jis yra, kaip čia pasakyti, rinkėjus atstovaujant, tiesiogiai rinkėjus atstovaujant instituciją. Mes, kai eisim dabar Europos parlamento rinkimus, rinksimės už Lietuvą ar prieš Lietuvą, ne čia pasirinkimas. O kokios spalvos pasiūsim, reiškia, parlamentarą į Europos parlamentą. Ar jisai bus rausvesnis, ar jis bus žalesnis, ar jisai bus geltonesnis, jeigu pritaikyt vokiškas spalvas. Tai šia prasme yra kitokia užduotis. Ir kada svarstomi teisės aktai parlamente, tai būtent iš tos labiau ideologinės perspektyvos jį žiūri negu iš nacionalinių interesų. Nepaneigiant to, ką prieš tai kolegė paminėjo, kad kartais būna tokių situacijų, kada labai ryškiai įsiskiria, bet tai yra vis dėlto labai mažas kiekis. Na ir čia įdomu pastebėti, kada vyksta debatai, reiškia, yra dviejų rūšių dabar tie dalyviai debatų. Yra tie, kurie jau dirbė parlamente, ir tie, kurie tik tai įsivaizduoja arba planuoja ten patekti. Tai labai skiriasi vis dėlto kokybiškai retorika, nes tie, kurie yra dirbę, akcentuoja visai kitus dalykus.
Tai jūs vis tiek turbūt stebėjote debatus. Jūsų manimu, tam tikra dalis politikų vis dar ne iki galo supranta, kaip veikia tas Europos, arba galbūt supranta ir vis tiek sako rinkėjams kažką kito, nei kaip iš tikrųjų Europos parlamentas veikia. Nes vat, man čia tas įdomu, kad vis tiek, jeigu Lietuvos piliečiai sako, kad kaip ir minėjo, 90%, ne, turi būti atstovaujami Lietuvos interesai, bet vis tiek mes turime turėti omeny tą, kad europarlamentarai kaip ir turėtų būti suinteresuoti bendrauti su savo rinkėjais per visą tą laikotarpį, tarsi mes jau esame Europos Sąjungoje 20 metų, neseniai tai minėjome šitą 20 metį. Vis tiek per tą laiką lyg ir atrodytų tas bendravimas tarp politikų ir rinkėjų kažkaip turėtų suformuluoti tam tikrą didesnį žinojimą apie Europos parlamente. Ar jūsų manimu jo dar vis dar nepakankamai apie tą veikimą institucinėje Europos Sąjungoje?
Aš manau, kad kol kas dar stinga to supratimo, bet ypatingai tie, kurie dar tik pretenduoja arba nori iš nacionalinės politikos pereiti į europinį lygmenį, tai pas kai kurios dar stinga ir kiti dar taip naiviai galbūt įsivaizduoja, kad iš tikrųjų gali ten burti kokias lietuvių grupės ir ten visi vieningai kažkokių tai siekti rezultatų, bet kai kurie tą naudoja, manau, kaip ir strateginė tokia priemonė, žinodami, kas yra aktualu, tai aišku, kaip sakom, ir populizmas, kas yra, tai yra prisitaikymas prie liaudės noro, ne? Taip pat viena iš tokių sampratų, tai jeigu žinai, ką nori išgirsti, tai ir pasiūlai, tai ką nori išgirsti, tai daugiau ir kalbėjai apie tai, bet aišku, kad tie nacionaliniai interesai, jie gal ir neprieštarauja, galima sakyti, na, sakykim, galima siekti nacionalinių interesų, dirbant aktyviai tam tikroje frakcijoje, europinėje grupėje Europos parlamente ir ten, sakykim, mezgant ryšius, sakykim, labiau ieškant, sakykim, sąjungininkų kažkokiems tai klausimams, tai taip pat yra nacionalinio intereso kažkoks tai propagavimas, atstovavimas, sakykim, ir siekimas.
Aš tai dar pridurčiau, kad žvelgiant iš rinkėjo perspektyvos, Europos parlamento rinkimai yra šioks toks galvosūkis, nes ir patys rinkėjai nelabai supranta kartais, už ką jie čia balsuoja. Aš dabar žiūrėjau biuletenį, koks yra parengtas, tai labai įdomu, kad yra nurodytas sąrašas, partija, už kurią gali balsuoti, ir dar tam pačiam biuletenyje nurodyta, kokiai Europos šeimai, Europos grupiai priklauso ta frakcija, ta partija, už kurią rinktumėsi balsuoti, rinkėjas turėtų pasižiūrėti ir šitą, reiškia, dalyką. Ir ne visos partijos turi, reiškia, šitą prieskirą. Ir vadinasi, jie nelabai supranta, kur jie planuoja apskritai įsijungti į kokią europinę šeimą. Ir tada automatiškai jie jau bus mažiau efektyvus, nes negalės veikti iš karto, negu tos, kurios jau yra sudariusios ryšius, užmezgusios ir kurios turi vat, biuletenyje jau pažymėtą priklausomybę. Mano galva labai svarbu ir labai gerai, kad biuletenį šitas dalykas atsirado. Nes čia ne taip paprasta.
Jo, man netgi teko domėtis, kadangi dabar darau tokias apžvalgas pačių europinių partijų programų, tai teko klausti, kokiai priklausysi. Tai dažnas buvo paminėtas, kad mes dar nežinom, dar neaišku programinės nuostatos, mes atstovaujam pirmiausia Lietuvos interesus, tai vat šitoj vietoj tikrai jaučiasi tas konfliktas. O europinio lygmenio, ponė Vitkau, jaučiasi tas lojalumas partijos frakcijai? Dar paklausiu po to ponios Ingridos, kaip su Lietuvos europarlamentarais, bet ta partinė disciplina Europos parlamente, jinai egzistuoja lygiai tokiu pačiu būdu, kaip ir nacionaliniuose interesuose, ar čia yra kažkokių tai skirtumų?
Iš principo ne, nes parlamentas pagal tokį dalyką ir veikia, kad tai yra kaip tautos, o šiuo atveju ne tautos, tautų rinkėjų atstovybė ir esmė tai, kad jų daug. Reiškia, ir norint ką nors nuspręsti, reikia daug balsų, reikia, kad būtų vienas laukienė karys, kad būtų daug sąjungininkų. Ir ta disciplina natūraliai atsiranda, nes jeigu vieną kartą, reiškia, kitą kartą nedarysi, kaip daro tavo grupė, kaip jūs buvot sutarę, tai vadinasi ir tavo iniciatyvos nebus palaikytos. Tai čia natūraliai gaunasi tas toksai dalykas visiškai, mano galvo, kaip ir nacionaliniam parlamente ir dar daugiau, kas įdomu, kad Europos parlamentas apskritai kaip institucija turi tarsi savo tokį etosą, kad jie labai žiūri, kad kitos institucijos jų neužgoštų. Ir šia prasme net visos frakcijos susivienyje, jeigu, pavyzdžiui, taryba bando kažkaip arba komisija kažkaip tai jiems nurodyti ar padiktuoti. Ir čia jie atlieka va, tą svarbę dar demokratinės kontrolės funkciją, kad neleidžia kitoms institucijoms per daug įsisiautyti ir savivaliauti, prilaiko į poziciją, į požiūrės iš piliečių interesų, iš įvairių ideologinių perspektyvų yra labai svarbus.
Ponė Ingrida, tai kaip su, kalbant apie lojalumą ir su Lietuvos europarlamentariais, ar jie labai dažnai balsuoja pagal frakcijos poziciją, mažiau balsuoja, kokie yra skaičiai, kokie duomenys?
Na, žiūrint į visus tos duomenys, balsavimo, kurie būna pateikiami ir dar galbūt pasižiūrint kartais ar ten pirmą kadenciją ar antrą kadenciją pagal priklausomybės, kokioms priklauso toms europinėms politinėms grupėms, tai matyti, kad šiaip lojalumas yra gana aukštas, jeigu žiūrėsim, vat ir ponios Blinkevičiūtės, vat aš kažkaip čia atsiverčiau lentelę tokią turėjau, tai per pirmą kadenciją buvo 98% daugiau truputėlį lojalumas, antrą kadenciją 97,24, tai toksai pakankamai aukštas ir visi kiti, kurie priklauso šiaip toms didžiosioms tradicinėms europinėms politinėms grupėms, ar tai būtų Europos liaudės partija ar socialdemokratinė šita grupė ar liberalų aliansas ten ta grupė yra, tai lojalumas yra didesnis, bet jeigu priklauso euroskeptinėms įvairioms toms mažesnėms grupėms, tai pastebima taip pat, kad lojalumas yra mažesnis. Ir vat, pavyzdžiui, kokio Pakso kažkada buvo tokie rezultatai, kad 43%, tai ne
tai,
visada.
Tai ryškus skirtumai, ne?
Arba Tomaševskio ten irgi virš 80, truputėlį irgi mažiau, jau, jeigu čia žiūrėsim visi vyro virš 90%, tai pas tuos jau mažėja.
Pone Vitkau, gal dar truputėlį norėčiau pakalbėti apie tą visokas būsimas koalicijas ateinančio Europos parlamento trumpai. Turint omeny tai, ką tik pasakė ponė Ingrida, labai daug kalbama dabar apie tai, kad Europos parlamentas pajudės truputėlį į dešinę, tai bent jau šiuo metu rodo apklausos, bet matomos tos kraštutinės partijos dalimi koalicijos, bent jau Europos liaudės partija, kaip ir svarsto tam tikrą sąjungą su Europos konservatorių reformistų partija, bet turint omeny tai, kad to lojalumo tose partijose daug mažiau, ar gali būti, kad nors ir bus didesnis skaičius kraštutinės dešinės, pavyzdžiui, europarlamentarų, kad tai į įtaką ir priimamus sprendimus nesikonvertuos, nes tiesiog labai įsiskirs balsavimas pačioje partijoje?
Na, čia klausimas apie ateitį, žinoma, sunku nuspėti. kiek mums leidžia dabar spręsti apklausos, tai vis tiek tos pagrindinės politinės jėgos pirmauja. Ir ten nedidelis tas procentas, ko gero, netgi sudramatizuotas, man atrodo, yra, kad dabar čia dešinėje jau taps vos net trečdaliu parlamento. Tendencija yra, kad jų įtaka vėl mažėja. Toliau antras dalykas, jie patys nėra vieningi ir neretai konfliktuoja ir, kaip Ingrida sakė, reiškia, ir ne patys nelabai lojalūs. Tai greičiausiai bendras peizažas iš tikrųjų nebus labai skirtingas, negu turim. Gali būti kažkokie tokie nežymus pamažėjimai, padidėjimai, bet bendras vaizdas parlamento tos hemisferos išliks tas pats.
Gerai, dar grįžtam prie partinės disciplinos ir kaip ta disciplina disciplinuoja pačius europarlamentarus. Ar tas, vat, pavyzdžiui, europarlamentarų įsiskyrimas, balsavimas pagal savo kažkas nuostatas ar nacionalinius interesus turi kažkokią tai... Turi kažkokias tai pasekmes, kad jeigu, pavyzdžiui, matome, kad vienas europarlamentaras labai dažnai balsuoja prieš savo frakcijos poziciją, kokios jam pasekmes, ar jo įtaka pačioje frakcijoje mažėja, na, taip sakant, jeigu europarlamentaras išties labai retai balsuoja pagal savo frakcijos poziciją, ar jisai, taip sakant, nukenčia bendros įtakos prasme?
Iš tikrųjų, tai nukenčia, todėl kad daug, jeigu sieki karjeros, sakykim, didesnių postų kažkokiu arba nori išsiskirti, na, sakykim, svarbesniais kažkokiais tai darbais Europos parlamente, tai pavyzdžiui, tos pačius pranešimus sakyti ne kiekvienam ir ne Europos parlamento nariui paskiria. Būtent Europos parlamento tos grupės vadovybė, sakykime, skirsto, ar ne, ir jeigu mato tokį didesnį nelojalumą, tai natūralu, kad gali, sakykime, svarbesnių užduočių tokių ir nesuteikti galimybę pasinaudoti. Iš kitos pusės, na, sakykime, vat, kaip jau ir minėjo kolega prieš tai Gediminas, kad... Tokiais atvejais, kai prireikia, sakykime, kažkokio palaikymo, vat, būtent dėl tų kažkokių valstybėje aktualių klausimų kartais ir norisi tos paramos rasti frakcijoje toj politiniai grupiai, tai tada jau sunkiau ir pačiam prisiprašyti, jeigu neklausai vat, tos bendros linijos, sakykime, neprisilaikai ir kai dar dirbo Eugenijus Gentvilas, tai jis irgi kažkaip iš interviu dar prisimenu, minėjo, kad labai skaičiuodavo ir žiūrėdavo tos visus balsavimus ir atitinkamai paskui jau tas požiūris formuodavosi į tuos Europos parlamento narius.
Pone Vitkau, jūsų požiūris šiuo klausimu?
Nu, tai pilnai pritariu. Nu, norint ką nors pasiekti Europos parlamente, reikia paramos, reikia balsų, reikia sąjungininkų. Čia yra komandinis, kaip sakant, žaidimas. Jeigu futbolo komanda vienas žaidėjas žaidžia į kitus vartus, tai žinom, kuo tai gali greitai baigtis. Bus tiesiog pakeistas ir komanda žais toliau. Taip kad čia visiškai yra akivaizdu, kad tie ryšiai, kuriuos yra užmezgę, sakysim, dabartiniai parlamento nariai ir... Palyginus su tuo, jeigu ateitų visiškai naujas parlamento narys į naują vietą, tai žinoma, mano galva, efektyvumas būtų visiškai kitas. Nu, bet kita vertus negalima taip jau visiškai uždrausti ir balsuoti tik tai už anksčiau buvusius, bet reikia žiūrėti, kokios yra keliamos idėjos ir ar tos idėjos nesikerta su tuo, ką mes dabar aptarėm, tai yra su Europos iš tikrųjų veikimų interesais ir sėkme.
Dar turbūt pačiai pabaigai klausimas, kiek apskritai na, tie Lietuvos europarlamentarai gali gauti įtaką? Vis dėlto mes turime gana mažai mūsų europarlamentarų. Kiek teko žiūrėti eurobarometro statistiką, tai toks pagrindinis dalykas, kuris išsiskiria lietuviai, tai kad jie mato mažesnę savo balso įtaką, kad jie labai nedaug lemia tam Europą, jų balsas Europos parlamento rinkimuose netiek daug lemia, palyginus su na, vidurkio Europos Sąjungoje. Tai, na, kaip jūs matote, kiek, na, jeigu žmogus tikrai aktyvus, tikrai daug dirba, supranta, kaip veikia Europos parlamento, kaip veikia Europos parlamentas, jeigu jisai aktyvus, kiek jūsų manimu jisai iš tikrųjų gali daryti įtukos, nors, pavyzdžiui, yra išrinktas vienas iš Lietuvos į tą europinę frakciją. Pone Vitkau.
Vienam turbūt yra sudėtingiau.
vienas nieko negali padaryti. Čia, aš taip galvoju, kad iš vis, kai esi išrinktas Europos parlamentu, turi pamiršti, kad esi lietuvis ir galvoti, kad tu esi socialdemokratas ar konservatorius ar liberalas ir ieškoti bendraminčių būtent ant šitos platformos. Tada, reiškia, tuo pagrindu Europos parlamentas nesiskirsto į nacionalinės delegacijas, jis skirstosi į politinės frakcijas pagal ideologiją, na ir plus dar, žinoma, yra komitetai, kurie pagal jau įvairias teisėkūros sritis dirba, o nacionalinis yra toks visiškai užklasinis dalykas. Nes politikai iš vienos šalies priklausydami skirtingoms frakcijoms kartais iš tikrųjų per visą kadenciją net nesusitinka pasikalbėti, nes tiek nekenčia vieni kito. O dėl mažos valstybės atstovavimo įtakos, tai yra puikių pavyzdžių, dabartinė parlamento pirmininkė yra iš Maltos. Tai pagalvokit, kiek reikėjo pridėti darbo, kad jin taptų žinoma ir kad jie pasitikėtų visas parlamentas. Ir nepaisant to, kad tik tai iš šešių maltiečių atstovauja.
Ačiū labai mūsų pašnekovams, Vytauto didžiojo universiteto docentė Ingrida Unikaitė Jakuntavičienė bei Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Gediminas Vitkus buvo su mumis. Ačiū Jums, kad klausėt, likite su Žinių radiju.